Еврорадіо.ФМ.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Святлана Адзінец. Цягам бліжэйшых 30 хвілінаў падвядзем вынікі панядзелка 21 траўня. Нашыя тэмы. Брытанская амбасада не каментуе заявы МУС пра вясёлкавы сцяг, а беларусы збіраюць подпісы за сапраўдную міліцыю для ўсіх. Гомельскі юрыст незалежнага прафсаюза хоча ўвайсці ў камісію па дармаедах. Маці 328 з ліды спынілі галадоку, лідарка руху ў шпіталі. А теперь это да іншая тягам паўгадзіны у праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна панядзелка ў праграме «Петарда». Амбасада Вялікай Брытаніі ў Мінску не каментуе крытычных выказванняў Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі ў свой бок. Наша афіцыйная пазіцыя, гэтую заяву МУС мы не будзем каментаваць, распавяла ў размове з Еўрарадыё сакратарка амбасады. Нагадаю, што 17 траўня ў дзень барацьбы з гамафобіяй над уваходам у амбасаду Вялікай Брытаніі ў Мінску з'явіўся вясёлкавы сцяг. Гэта стала падставай для заяв з боку МУС. Брытанцаў звінавацілі ў стварэнні праблем там, дзе іх не існуе. Маўляў, аднаполыя адносіны падробка, а беларускае грамадства прытрымліваецца традыцыйных каштоўнасцяў, цытую: «Мы за сапраўднае, яны не пройдуць», заканчваецца заява МУС. Тым часам у інтэрнэце ўжо стварылі петыцыю «За сапраўдную міліцыю для ўсіх». І аўтары патрабуюць праверыць законнасць падобных выказванняў, спасылаючыся на канстытуцыю, ды прыбраць з сайта міністэрства артыкул, які называецца і абразлівым, і гамафобскім.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Яшчэ адна важная навіна ў праграме «Петарда». Гомельскі юрыст і праваабаронца Леанід Судаленка хоча ўвайсці ў камісію працаўладкавання гэтак званых «дармаедаў». Кандыдатуру Судаленкі вылучыў незалежны прафсаюз РЭП. Як вядома, цяпер у рэгіёнах чыноўнікі ствараюць камісіі па працаўладкаванні гэтак званых «дармаедаў». Гэта адбываецца ў адпаведнасці з дэкрытам нумар 1 Александра Лукашэнкі. У камісіі павінны ўвайсці прадстаўнікі падатковай, міліцыі, службы занятасці, а таксама грамадскіх арганізацыяў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна 21 траўня ў праграме «Петарда». Актывісткі руху «Маці 328» з Ліды Людміла Апко і Аліна Мікалаюк спыніла галадоўку, якую трымалі 9 дзён. У мінулую суботу ім прыйшоў адказ з адміністрацыі прэзідэнта. Просьба аб сустрэчы з прэзідэнтам не задаволеная, бо ў Лукашэнкі занадта шчыльны графік. Як паведамляе Радыё Свабода, Людміла Лапко пісала ў адміністрацыю прэзідэнта асабісты зварот і патрабавала сустрэчы. У лісце яна сцвярджала, што яе сына засудзілі бездоказна, і настойвала на тым, каб яе прыняў Лукашэнка. Разам з Людмілай галадала і Алена Мікалаюк, сына якой таксама асудзілі. Адказ з адміністрацыі прэзідэнта засмуціў жанчын. Цяпер яны маюць права змагацца за сваіх сыноў іншымі метадамі і будуць пісаць скаргі ў Верхоўны суд і Генеральную пракуратуру, каб справы асуджаных паводле наркатычнага артыкулу перагледзелі. Нагадаю, што 27 красавіка прадстаўнікі руху «Маці 328» абвясцілі галадоўку, патрабуючы змякчэння антынаркатычнага заканадаўства ў дачыненні да тых, хто ўжываў забароненыя рэчывы. 16 траўня на партале «Правабай» быў апублікаваны праект змена ў адпаведны артыкул крымінальнага кодэксу. Таксама стала вядома, што ў выніку галадавання ў Татьяны Канеўскай у пятніцу 18 траўня здарыўся прыступ. У жанчыны запалілася жоўцевая бурлака. На гэтым тыдні яе будуць выдаляць. Татьяна Канеўская распавяла, што яна рыхтуецца да аперацыі і што гэта сапраўды наступства яе галадоўкі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Пракуратура Рэчыцкага района вынесла папярэджанне галоўнаму рэдактару газеты «Дняпровец» і ваеннаму камісару Рэчыцкага ды Лоеўскага района Гомельскай області. Пра гэта раённая пракуратура паведаміла ў адказ на скаргу Дзяніса Сцепаненкі. Нагодай для скаргі стала публікацыя ў газеце «Дняпровец». У ёй ваенны камісар паведамляў пра ўхілістаў ад войска і называў іх паіменна, у тым ліку паведамляючы адрасы. Актывіст Дзяніс Сцепаненка палічыў, што артыкул парушае таямніцу прыватнага жыцця маладых людзей, бо паведамляе іх адрасы, і напісаў скаргі ў Міністэрства інфармацыі, Міністэрства абароны і пракуратуру. Міністэрства абароны не пабачыла парушэння ў публікацыі. Згодна з артыкулам 2 Закона Рэспублікі Беларусі ад 21 ліпеня 2008 года аб рэгістры насельніцтва, персанальнымі дадзенымі фізічных асоб з'яўляецца сукупных асноўных і дадатковых персональних даних, які підлягають уніцію у регістр, а так само даних об реквізитах документів, які підтверджують основні і додаткові персональні дані конкретних фізичних осіб. А така інформація і дані у газеті «Дніпровець» не публікувалася. Міністерство інформації так само не побачив порушення законів об СМІ і об інформації, інформатизації та обороні інформації. А зате прокуратура Речицького району вирішила, що порушення закону все ж таки було, і попередила газету і воєнкомат про недопущальність надалі таких порушенняв. До речі, на сайті Дніпровця адреси ухиліста уже прибрали.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
І завершаємо програму «Петарда» новиною про те, що регулярним автоперевозчикам у Білорусі до кінця року пропонують дозволити працювати без конкурсів. Відповідний проєкт указу розпрацювало Міністерство транспорту для громадського обміркування. Пропонується дати право перевозчикам, юридичним особам і індивідуальним предпринимальникам займатися міжгородніми перевозками на підставі домови об організації автомобільних перевозок пасажирів у регулярних зносинах. Указ повинен діяти у дочиненні до перевозчиків, які легально возять пасажирів від 23 студеня. І цей указ буде діяти до 31 снежня 2018 року. На цьому програма «Петарда» закінчується. При мікрофоні для вас працювала Світлана Одінець. Почуємося на хвалях Єврорадіо.
Програма «Петарда». 5 вибухових тем на Єврорадіо.